Digital Radio 2.0, listening everywhere, broadcasting anywhere, only on HarleyRadioShow.com.
Aktukat Studio, dengan bangga mempersembahkan.
Siapa yang lebih unggul? Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku cuma Dewi. Jangan.
Pelangi di atas gelagah wangi.
Di antara semerbak bunga, nyanyianku pangan ria. Hapus semua rindu, pelangi di atas gelagah wangi.
Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta.
Jangan ragu-ragu Puspitasari, ucapkan, ayo ucapkan, kami semua akan menjadi saksi.
Baik kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit cepat, kita menghadapi jalan kebenaran. Kita tumpas Kangkara Murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu!
Atas gelagah wangi. Di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Ijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri.
Ya, begitulah ceritanya Kembang Sore. Setelah ayahmu meninggal di medan perang, kamu lalu ibu titipkan pada Pak Demo, Kakang Jaya Wikrama. Tapi rupanya Pak Demo juga tidak berumur panjang.
Iya, Bu.
Dan setelah Pak De Jaya Wikrama wafat, aku lalu dibawa Kakang Janardana ke Antapura. Aku dipeliharanya sejak kecil, Bu. Sampai akhirnya aku menjadi remaja. Saat itu, Ibu lalu kemana?
Ya, setelah ayahmu meninggal Kemang Sore, hatiku hancur luluh. Tak ada semangat lagi untuk meneruskan hidup. Aku lalu pergi mengembara tanpa tujuan. Bahkan aku sempat menjadi gelandangan. Suatu hari aku bertemu dengan Kakang Umar. Dia seorang saudagar kaya. Dia bukan orang pribumi asli. Istrinya meninggal sebelum dia pergi ke Tanah Jawa. Mula-mula aku bekerja di rumahnya.
Bekerja? Bekerja apa, Bu?
Ya, bekerja sebagai pembantu, pelayan. Aku bekerja dari pagi hingga jauh malam. Karena sering ketemu, membuat hubunganku dengan Kakang Umar semakin akrab. Aku banyak sekali belajar tentang kehidupan dari suamiku yang kedua itu, Kembang Sore. Khususnya belajar tentang agama Islam. Aku pun lalu memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kakang Umar girang sekali. Sampai suatu hari, dia menyatakan keinginannya untuk mengambilku menjadi istri. Ya, begitulah cerita singkatnya. Dan setelah Kakang Umar wafat 3 tahun silam, aku sendiri lagi. Memang kupikir semua orang akhirnya akan sendirian. Walaupun saat-saat sendirian sangat mengerikan, tetapi semua orang akan menghadapinya, suka atau tidak. Nah, Kembang Sore, kalau kau mau istirahat, itu kamarmu, ya, yang di depan itu. Nanti akan kusuruh Rempon untuk membersihkannya.
Terima kasih, Bu. Aku mau berganti pakaian dulu. Pakaianku sudah sangat kotor, Bu.
Oh ya, kalau kau tidak membawa bekal pakaian yang cukup, di sini banyak. Pakaian ibu masih banyak yang bagus-bagus. Ibu kira ukuranku sama denganmu. Kau boleh mencobanya, Kembang Sore. Pilih saja pakaian mana yang kau sukai.
Iya. Ibu tidak usah memanjakanku, ya.
Bagaimana aku tidak akan memanjakan kamu, Kembang Sore? Kamu adalah putriku satu-satunya. Dan sejak kecil telah lama ku tinggalkan. Dan baru sekarang bisa kulihat wajahmu lagi. Tentu saja aku ingin memanjakanmu. Ya, mintalah. Apa saja, Kembang Sore, apa saja yang ada di rumah ini akan ibu berikan padamu. Oh ya, anak muda itu siapa? Temanmu?
Wah, aku sampai lupa, Bu. Mestinya Tuhan itu juga kita persilakan masuk. Masa dibiarkan saja di luar, Bu?
Maksudmu anak muda tampan itu?
Iya, Bu. Dialah yang menolong aku. Dia merawat lukaku ketika jatuh dari kuda.
Oh.
Dan dia juga yang mengantarkan aku mencari ibu sampai ketemu.
Mau kemana, Kembang Sore?
Aku mau menyuruh dia masuk, Bu. Kasian kan dia di luar saja.
Dia sudah pulang, Kembang Sore.
Pulang?
Iya.
Sudah pulang, Bu.
Iya, tadi di samping rumah dia sudah pamit pada ibu. Apa dia tidak ngomong sama kamu?
Kok begitu dia? Kok tiba-tiba dia pulang tanpa ngomong lebih dulu, Bu?
Ya, barangkali dia mempunyai keperluan yang lain, Kembang Sore. Sudahlah, biar sajalah.
Bukan begitu, Bu. Aku banyak berhutang budi padanya. Aku belum membalas apa-apa. Tiba-tiba dia sudah pulang begitu saja. Kenapa dia tidak ngomong dulu, Bu? Kenapa ibu juga tidak memberitahukan aku dulu?
Aduh, Kembang Sore, kok jadi kebingungan? Kamu seperti kecewa sekali. Ada apa sebenarnya? Kamu punya hubungan apa sama anak muda itu? Bukankah kalian berteman?
Tidak, Bu. Dia bukan teman aku. Aku juga ketemu dia di tengah jalan, Bu. Aku tidak kenal siapa dia.
Hah? Tidak kenal?
Iya. Bahkan aku tidak tahu di mana tempat tinggalnya.
Oh, jadi selama beberapa hari ini kamu berjalan bersama orang yang belum kamu kenal?
Iya, Bu. Bahkan aku juga belum tahu siapa namanya. Aku belum tahu namanya, Bu.
Aduh, kasihan kau, Kembang Sore. Kasihan anakku.
Tinggalkan sejenak Woro Kembang Sore yang merasa sedih dan kecewa karena pria tampan sang penolong tiba-tiba saja pergi tanpa pamit. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Endang Kusuma Dewi. Gadis itu berkuda di samping Rake Hambulu di tengah-tengah rombongan Raden Husein yang bergerak menyusuri jalan-jalan di kota Raja Majapahit. Setelah melewati beberapa pos penjagaan, rombongan Raden Husein memasuki pintu gerbang kerajaan. Sesaat lamanya, Raden Husein dan rombongan menunggu di balik pintu gerbang. Tak lama kemudian, dua orang prajurit Majapahit membawanya masuk ke ruangan dalam istana melalui tangga-tangga Balai Paseban Agung. Setelah menyusuri sebuah lorong panjang, mereka bertiga menuju sebuah bangunan kecil tapi mungil dan indah. Rupanya, disitulah Sri Baginda Maharaja Wilwatikta, Sang Prabu Brawijaya, biasa menerima tamu-tamu kehormatan. Dan sekarang, Raden Husein sudah duduk bersila di depan Sang Prabu.
Siapa namamu tadi, anak muda?
Nama hamba Husein, Gusti Prabu.
Kau memeluk agama Islam?
Tidak, Gusti Prabu. Nama itu hamba peroleh dari ibunda yang memang beragama Islam. Sedangkan ayahanda beragama Hindu.
Kalau menurut surat yang kau bawa ini, ayahmu bernama Aryadila.
Benar, Gusti Prabu. Aryadilah nama orang tua laki-laki hamba. Sedangkan orang tua perempuan hamba biasa dipanggil Ratu Campa.
Aku sudah agak lupa. Lupa-lupa ingat. Sebab peristiwa itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sebentar, anak muda. Apa maksudmu Aryadilah Adipati Palembang itu?
Benar sekali, Gusti Prabu. Ayah hamba memang menjabat sebagai adipati di Kerajaan Palembang.
Apa kau bisa memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa surat ini benar-benar dari Adipati Palembang dan bahwa kamu adalah anaknya?
Ampun, Gusti Prabu. Ini, hamba membawa sebuah cincin berlian. Barangkali Paduka masih bisa mengenalinya. Konon menurut cerita Ibunda, cincin itu beliau peroleh dari Sri Baginda 20 tahun yang silam.
Coba, mana ku periksa cincinnya?
Ini, Gusti Prabu, silakan menerimanya.
Baik.
Prabu Brawijaya, Maharaja Wilwatikta, mengambil cincin dari tangan Raden Hussein. Kemudian dia mengamati benda perhiasan bermata berlian itu dengan seksama. Selanjutnya, sang Prabu kelihatan lega. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, dia lalu mengembalikan cincin pada Raden Hussein.
Sekarang aku baru percaya padamu, anak muda.
Terima kasih, Gusti Prabu. Itu merupakan karunia yang sangat besar bagi hamba. Dan hamba akan menjunjung tinggi kepercayaan Paduka.
Hussein?
Daulat, Gusti Prabu.
Apa kamu sudah pernah belajar ilmu tata pemerintahan?
Hamba pernah memperolehnya dari ayahanda dan beberapa orang sesepuh penting di Kerajaan Palembang. Tapi pengetahuan maupun pengalaman hamba barangkali masih sangat kurang. Dan untuk itu, hamba bersedia belajar lebih banyak di Majapahit.
Kamu mau kalau kuangkat menjadi seorang adipati?
Duh, Gusti Prabu. Apapun yang Gusti Prabu perintahkan maupun percayakan kepada hamba, akan hamba junjung setinggi-tingginya.
Aku mempunyai daerah yang masih kosong. Artinya pejabatnya tidak ada. Pejabatnya baru saja meninggal tahun lalu. Kukira kamu sangat cocok memegang daerah itu. Namanya Terung. Daerahnya cukup bagus. Tanahnya subur. Penduduknya sudah mencapai hampir 2.000 orang. Kalau kamu mau, ambillah daerah itu untukmu, Hussein. Jadilah adipati di sana. Tugasmu memimpin daerah itu, memimpin rakyatnya, memajukan masyarakatnya, sehingga nanti daerah itu menjadi lebih ramai dan berkembang dengan pesat. Bagaimana? Kamu terima atau tidak?
Seperti sudah hamba katakan, pemberian Gusti Prabu merupakan amanat yang harus hamba junjung tinggi.
Baiklah. Kalau begitu kau boleh istirahat sekarang ya. Soal pengangkatanmu menjadi adipati Terung akan segera menyusul. Dan satu lagi, Hussein. Setelah menjadi adipati Terung, jangan lagi kau menggunakan nama Hussein. Gantilah nama itu dengan Adipati Pecat Tanda.
Raden Husain tampak sangat lega dan juga bangga karena telah diangkat menjadi Adipati Terung oleh Sang Prabu Brawijaya sendiri. Dia meninggalkan ruang pribadi Sri Baginda dengan langkah-langkah ringan. Dua orang prajurit masih mengawalnya, tapi mereka tidak membawa Raden Husain ke pintu gerbang lagi, melainkan mengantarkannya ke wisma yang akan menjadi tempat kediamannya sementara di Majapahit. Malam harinya, Raden Husain memanggil orang-orang kepercayaannya dari Palembang. Rupanya dia akan memberitahu kabar baik itu pada mereka. Endang Kusuma Dewi dan Rake Hambulu ikut mendengarkan apa yang disampaikan Raden Husain. Mereka duduk di ruangan pendopo yang luas dan nyaman.
Sekarang namaku bukan lagi Husain, tapi Pecatanda. Adipati Pecatanda. Untuk sementara, aku akan tinggal di wisma ini. Setelah upacara pengangkatan dan surat-surat pengukuhan selesai dibuat, baru akan pindah ke Terung. Dan kalian semuanya harus ikut aku. Kau juga Endang Kusuma Dewi. Kau harus ikut aku ke Terung.
Ampun Raden. Mau apa saya ke Terung? Apa yang saya bisa lakukan di sana?
Bekerja. Kau akan bekerja padaku. Aku akan memberimu gaji yang besar dan jabatan yang terhormat.
Ampun Raden. Jabatan apa yang hendak paduka berikan pada Endang Kusuma Dewi?
Di Terung nanti aku akan membentuk pasukan khusus. Pasukan pengawal pribadi. Jumlahnya 40 orang. Nah, Kusuma Dewi yang akan memimpin pasukan ini.
Semua yang hadir di situ saling berpandang-pandangan begitu mendengar apa yang disampaikan Raden Husain. Tampaknya mereka kurang setuju. Empu Keleng, salah seorang bawahan Raden Husain yang setia, melirik ke arah Endang Kusuma Dewi dengan pandangan merendahkan. Maklum, Kusuma Dewi hanyalah seorang perempuan.
Ampun Raden, saya sependapat kalau Raden membentuk pasukan khusus. Tapi pasukan seperti itu apa pantas dipimpin seorang perempuan? Bukankah tugas-tugas berat seperti itu biasanya dipikul oleh laki-laki?
Suasana ruang pendopo Wisma Tamu menjadi hening senyap. Kata-kata yang baru saja dilantarkan Empu Keleng cukup tegas dan lugas. Raden Husain tersenyum. Sepertinya putra Adipati Palembang itu merencanakan sesuatu. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-46 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain Ivana Rose sebagai Waro Kembang Sore, Eli Kusuma sebagai Mutmainah, Tato sebagai Raden Husain, Idris Apandi sebagai Prabu Brawijaya, Kasdu sebagai Empu Suratpada, Dedi sebagai Empu Keleng, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang direncanakan Raden Husain? Dan bagaimana tanggapan Endang Kusuma Dewi mendengar kata-kata Empu Keleng yang bernada merendahkan? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.